Petru iate te o capitul catan. O ciondungula culua ca spocaticene, momo amendu culuvo. Ame din banghi o haria Cristu, quenge nambulavo ulamba utucului uanoche. La vio ciunda ja suku, ciocundi kiwi lui. Alo cicu cuinco, puai momo quete ultima uacio. Ame conda colio cipulu ciongagnu, te l'ultima uombili in deci suku, oyonguili, alo kutula menako, ava kundiki wako kwenne, teo kwecha onkangu ko chunda. Ocho echu ungombo unene atukuluka, utambula ekolo wali ulamba kalitakata. Hacho ene amalehe, pokoli kakulu. Vosi ene, okuliketisa kulinge uwalo wene, kwenje livumbi pokati, momo.
Momo suku oyakala wakwe yengu, pwanya wabaliketisa wabalinga oenda.
Ocho lisepwisi vemehi vega lia pama lia suku, kuti kotembo yaye owamisi kunene. Ohele yene yosi yeki kokwaye momo eye ulava. Lunguki, laululi, unyani weneli apu ongwala ngwala ndoho sikoma okusandiria u alia. Pamile kolero liene kwenje tamalani laje. Ivalo kio kuti vakwene volu alilosi vatalavo hali ndene. Kwenje kovaso kutala hali okasimbu kamwe. Ocho suku kwa chali chosi. Aye woko wengeli kulamba waye kaupwi ukasi ukristu. Eye mwele ovu kangwisa haye outala misa lokuvu pamisa. Kokwaye kukale uvyali olonekeka vipwi, amene. Oko kanda kalo ngasiro kukatuma, kokwene pekalia manjange ndakone na chalwa, siriwana. Ndakatuma, okulungula, lokuimba uvangi okuti ochaliechi, ndalombolola, ocho, ochalicho chiri, chasuku. Kolipo lacho, ekongelo likasi komba ulono, halyo lianoli wandene, Yola mi, omolange Marku la yevo watuma ochilamu, lipasu lipo kati lesipulo yojisola, ombengwa ikale lene vosi ukasi vukristu.